Welcome to Latino.
Pensum octogesimum quintum. Latine syntaxin. Nai ili vehementer erant, si illa meam pristinam lenitatem perpetuam sperant futuram. Terra profecto mundi pars est. Estne ipsus annon est, is est certe is est profecto. Illud scire utique copio. Ego vero copio te ad me venire. Ego istius pecudis consilio scilicet, aut praesidio uti voleba. Hic de nostris verbis errat videlicet. Demosthenes apud alios loqui videlicet didicerat, non multum ipse secum. Non omnia nimirum eidem dii dedere. Quos ego unno? Nempe eos, qui ipsi sunt ornamenta rei publicae? Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaeque perfecto. Pausanias haud ita magna manu graecia fugatus est. Nives in alto mari non cadunt. Potestis efficere ut male moriar, ne moriar non potestis. Ita sum afflictus, ut nemo unquam. Non unquam alias ante tantus terror senatum invasit. Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit. Epicurus negat, ullum esse tempus, quo sapiens non beatus sit. Fletum duodecim tabulae in funeribus ad Hiberii vetuerunt. Non ignoro. Non possum non loqui. Nemo non. Nil non, nullus non, nunquam non, nusquam non. Hostis est in urbe, in foro, non nemo etiam in illo sacrario rei publicae in ipsa, in quam curia, non nemo hostis est. Mihi liber esse non videtur, qui non aliquando nihil agit. Non sum nescius quanto periculo vivam in tanta multitudine improborum. Non i nemini, sed non semper uni parere voluerunt. Qui mortem in malis ponit, non potest eam non timere. Nemo potest non beatissimus esse, qui in se uno sua ponit omnia. Atenienses, alcibiadem nihil non efficere posse ducebant. Nihil agere animus non potest. Alexandro nullius punae non secunda fortuna fuit. Diutius nescire non possum. Nusquam esse non possunt. Scis Appium censorem hic ostenta facere? Non patrem ego te nominem, ubi tu tam me appelles filiam. En unquam quicquam contum meliosus audistis factam injuriam, quam haec est mihi. Quid? Si te rogavero aliquid, non respondebis? In Felix est fabricus, quod rus sum fodit? Non. Non vobis videor cum aliquo declamatore disputare. Etiam. Quis homo est? Ego sum Pamphilus. Qui status, quod discrimen, quae fuerit in re publica tempestas illa, quis nescit? Heus, equis in villa est? Equis hoc recludit? Qualis est historum oratio? Qualis oratoris et quanti hominis indicendo putas esse historiam scribere? Unde est amor tam improvisus ac tam repentinus? Cur Africanum domestici parietes non te exerunt? Deus fali qui potest? Quin quod est ferendum fers? Quid nihi possim? Pergisne eam artem illudere in qua excelis ipse? Ibi aut qualis situamens potesne dicere? Quam rem agis? Egone? Argentum cudo quod tibi dem? Satisne est nobis vos timendos esse? Aen tu? Amen rogas? Itane? Quid nunc? Quas spe aut quo consilio huc imus? Quid coeptas traso? Egone? Nonne animadvertis? Num quidnam inquam novi? Num negare audes? Num quid duas habetis patrias? Equid sentitis in quanto contemptu vivatis? Quid? Deum ipsum numne vidisti? An quisquam potest sine perturbatione mentis irasci? An est ullum maius malum turpitudine? Anne est intus Pamphilus? An non dixi esse hoc futurum? An non est omnis metus servitus? Esne populus collatinus in sua potestate? Est? Dasne hoc nobis? Do sane? Tu ne negas, nego Hercle vero. Virtutes narro. Meas? Tuas. Abit Clitipo. Solus? Solus. Non irata es? Non sum irata. Estne frater intus? Non est. Non existimas cadere in sapientem aegritudinem? Prosus non arbitror. Haecine tua domus est? Ita inquam. Facies? Verum. Visne sermoni relico demus operam sedentes. Sane quidem. Cur non introeo in nostram domum? Quid domum vestram? Ita enim vero. Dic mihi, cuium pecus? An moiliboi? Non, verum, aegonis. Non opus est? Non, Hercle, vero. An tu hoc non credis? Minime, vero. An Gallos existimatis hic versari animo de misso atque humili? Nihil vero minus. Satin salve, dic mihi, recte. Quid est nihil recte perge? Tu quidem inquit imitamur? Optime. Ego tibi irascerer? Tibi ego possim irasci? Scilicet. Credisne? Immo certe. Non patria praestat omnibus officiis? Immo vero. Tenaxne est? Immo pertinax. Dic me orare ut veniat. A te, imo, ad Pilumenam. Quis liber est? Caesaris. Mene vis? Te. Quanti emisti? Parvo. Num tabulas habet, a non. Utrum animo sociorum ab re publica abrenabis, a non. Isne est, quem quaero, a non. Sunt haec tua verba, necne? Dicam huic an non dicam. Potrum igitur has corporis an Pythagorae tibi malis vires ingeni dari. Utrum tandem perspicuisne dubia aperiuntur an dubiis perspicua tolluntur. Nunquid duas habetis patrias, an est illa patria communis? Aristoteles ipsene erat, an alios vult errare? Recto itinere duxisti exercitum an hostes, an per anfractus viarum. Utrum hoc tu parum cum memenisti, an ego non satis intellexi, an mutasti sententiam. Romamne venio, an hic manio, an arpinum fugio. Sine sciam captiva materne incastris tuis sim? Albus a terne fueris inorat. Tibi ego, aut tu, mihi servus es. Voluptas melioremne efficit, aut loda biliorem virum. Ergo histrio hoc videbit in scena, non videbit vir sapiens in vita? Huius vos animi monumenta retinebis, corporis in Italia nullum sepulcrum esse patiemini? Primum locum aedium tenere. Pater et eius filius vel filia, mater cum eius filio seo filia, infans eiusque frater sive soror, in manum sumere, manu tenere, manu propria scribere, credit se laudatum iri, spero me amatum iri.